Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis pokalbiai tarp gėlių ir aš, Inesa Burkovska. Šiandien pradėsia mūsų įdomią temą apie kūrybiškus žmonės ir mūsų viešne, nuostabioji Liucina Rimgailė. Labas, Liucina.
Labas, Inesa.
Nu ką, tęsim toliau, mes baigėme labai įdomią temą apie tavo pradžią verslo, apie Liupati. Ir gal iš karto tokį klausimą, kaipgi pavyksta tą išlaikyti sėkmingą verslą, nes matom, vienas kepyklėlės užsidaro, kitos atsidaro, bet labai liūdi, o tavo tikrai sėkmingai veikia, jau primink kiek metų?
Praktiškai 10.
10 metų sėkmingo verslo ir, nežinau, uždaug paslaptis, nu tas kelias, kodėl, kur slypi sėkmė.
Žinai, mes sėkmę galime skirtingais dalykais matuoti, tai vienam mano arba ten desertinės, Liupati desertinės sėkmė visai neatrodys sėkmė, žinai, kitam tai kaip tik bus wow pasiekimas ir panašiai, tai aš manau, kad čia irgi yra svarbus momentas, bet aš manau, kad tokiais atvejais tai keli gal momentai, vienas yra dėl kokybės, ir aš manau, kad čia netgi keistas toks momentas yra, nes dabar, kai aš jau taip atsitraukiau ir komanda dirbo, aš galiu taip iš šono viską labiau stebėti, netgi kaip vartotojas, aš galvoju, kaip pavyko tiek visko padaryti, tiek laiko išlikti rinkoje, net nekomunikuojant turbūt apie pagrindinius tokius svarbiausius dalykus, kad tu visą laiką naudoji kokybiškiausius produktus, ar ne, tokius kaip namie. Tikras kiaušinis, ne milteliai, tikri miltai, ne milteliai, ten, nu, ne kažkokie mišiniai, žinai, ne iškios sudėties su daug krakmulų ir panašiai. Cukrus, rudasis, aliejus, alyvogių. Ta prasme, žmonės net nežinodami tokiu, vat, kažkas, kas gilinasi ten į sudėtis ir paskaito visas etiketės, tai tikrai mato ir žino, bet šiaip iš principo žmogus turbūt supranta, kai valgo, jaučia tą skonį burnoje, galų gale visą laiką aš pati galvodavau ir komanda tą patį tęsė, žinai, kad nu, tas desertas jis turi kelti emocijas, ar ne, kad jis turi būti jaukus, jis turi būti suprantamas, jo tekstūros turi skirtis. Ir kitas dalykas, neužmygti ant laurų. Dar tada, kai pati laikiau 4 sienas, 4 kampus, žinai, visus, pas mane būdavo tokia taisyklė, kad minimum kartą na, netgi ne minimum, o tiesiog kartą per 3 mėnesius aš pristatau kokią nors naujieną. Tarkim, kažkokį naują pyragaitį, naują ten kažkokį saldėsį skonį arba ten dar kažką, žinai. Ir aš manau, kad tiem žmonėm, kurie yra lojalūs, kurie grįžta, kuriems tinka ir patinka tos skonis, jiems irgi yra nenobodu, nes jie vis gauna kažką naujo paragauti. Ir kitas momentas, pavyzdžiui, aš turbūt buvau viena pirmųjų, jeigu ne pirmoji, kuri pradėjo šaukti tiesiog, kad aš privalau, nu, su savo komanda tiesiog susėdusi, sakau, mes privalome pirmieji pristatyti desertą be glitimo, žinai. Ir vat visą laiką kažkaip nuo to prasidėjo, nes čia dar buvo 16 metai, praktiškai pas mus niekas apie tos be glitimius desertus nekalbėjo, aš jau tada užsispyriau ir aš mačiau tame ateitį. Ir dabar taip gaunasi, kad tikrai Liupati yra viena iš tų desertinių, kurios ieško dėl sveikatai palankesnių desertų. Aišku, sakau, paskui yra išsivystė į tai, kad, pavyzdžiui, ta vizija, žinai, kad ateina 10 žmonių ir kiekvienas iš jų atranda ne po vieną kažkokią alternatyvą, ar ne, kad vienam reikia be laktozės, kitam reikia be glitimo, trečiam galima su viskuom, žinai, ir su cukrum, ir ten kuo daugiau, tuo geriau, žinai, su visom karamelėm, šokoladais ir panašiai. Tai kad kiekvienas turi netgi ne vieną poziciją, kurią gali išsirinkti. Tai aš manau, kad tas irgi yra svarbu, žinai, tai arba tu labai koncentruojasi į kažką labai tokio specifinio, arba jau tada, na, kažkaip pajunti savo auditoriją, žinai, pajunti tos žmonės, kas jiems yra svarbu. Ir kitas dalykas, yra svarbu išgirsti kiekvieną žmogų. Tai kiekvieną kartą, kai pas mus ateidavo naujas žmogus į poziciją, kur tu derini individualius užsakymus, visada kažkaip buvo tokios labai merginos, moteris, visą laiką moteris, tokios labai empatiškos, tokios, žinai, kuriom tikrai rūpi ir kurios mėgsta, vat kaip aš vadinu, pasicackinti, žinai, ta prasme, kurios ten ir sėdės ir derins kiekvieną tą meškiuką, kiekvieną tą nuleipusią ausytę ten arba nosytę ir panašiai, žinai. Ta prasme, tai nu, žmogus tą rūpestį jaučia, manau.
Tai svarbiausia, kaip visada ir paantrinai, kad tai yra kokybės svarbiausias momentas matyti ir didelė meilė. Paminėjai, kad labai gerai veikia tas prekės ženklas ir šiai dienai nereikia tau stovėti, sakykim, už prekystalio, ne? Ir tikriausiai kiekvieno verslininko yra svajonė, kad jo užaugintas verslas galėtų dirbti savarankiškai, sėkmingai ir toliau. Ir dabar noriu paklausti tavęs, kaip, nežinau, komunikacijos specialistė, tu esi irgi... Kom skiriasi tas asmeninis prekės ženklas ir tas bendrinis prekės ženklas? Kaip jie mokėti gal net atskirti?
Na, prekės ženklas, kuris yra susijęs su tam tikru produktu, ar ne, tarkim, bet kaip mes kalbėjom apie desertinę, apie bendruomenę ten ir panašiai, jis gali būti beveidis, kur, tarkim, yra pavadinimas, jis turi savo vertybes, jis turi savo misiją, viziją, visus tos dalykus ir tiesiog komunikuoti be jokio žmogaus prieš akiją, ar ne? Bet yra nemažai ir pastaruoju metu vis daugėja tų įmonių, kurių vadovai, savininkai eina prieš akį ir drąsiai kalba į kamerą, drąsiai save rodo, tiek socialiniuose tinkluose, tiek visur, ar ne? Jie stiprina savo prekės ženklą ir tuo pačiu padeda savo įmonei, savo tam kuriamam prekės ženklui irgi aukti. Tai čia yra tokia labai slidi riba iš tikrųjų, nes viena vertus kaip tik yra geriau, galbūt yra sudėtingiau auginti tą prekės ženklą, kuris neturi to savo atstovo, ar ne, su kuriuo tu gali susieti, nes tikrai yra nemažai tyrimo atlikta, kad tų įmonių žinomumas, kurioms atstovauja arba vadovai, darbuotojai ir panašiai, tai jų matomumas ir jų žinomumas tikrai didėja žymiai sparčiau, net iki 70%. Tai čia yra tokia nauda, bet kita vertus, jeigu tu susieji su savo vardu, tai yra kitų tokių, na, neigiamų pasiekmių, ar ne, kad pavyzdžiui, vadovas, nu, jis gali viešoje erdvėje netinkamai pasielgti, žinai, nu, tarkim.
Taip.
Tu turi vaikų žaidimo aikštelę, ar ne, arba ten vaikiškų drabužių parduotuvė, arba kažkas ten susijusi, žinai, ir tave pamato arba per žinias parodo, kaip tu ten, nežinau, girtas važiavai už vairo, ar ne? Arba ko nors prisišnekėjai per televiziją ar panašiai. Ir užtenka, žinai, tu gali 10 metų savo reputaciją ant kažko statyti, bet ją sugadinti per 5 minutės eterio. Tai tas iš karto automatiškai pakerta ir, na, reputacija ir to prekės ženklo, kuris yra auginamas ir siejamas su tavo vardu.
Tai atsakymo kaip tokio nėra, kurį geriau neauginti, nes iš tikrųjų gal ta vis dėl to Nu, aš taip įsivaizduoju, aš irgi turiu tą asmeninį prekės ženklą, bet galvoju, ar norėčiau kada nors atskirti jį tikriausiai taip ir būtų sunku.
Aš manau, kad sunku, bet įmanoma, žinai. Ta prasme, tiesiog, jeigu tu turi tokį tikslą ir nori palaipsniui atitolti, perduoti į komandos rankas, tas tikrai yra įmanoma, tiesiog, kad, na, pasudėtingėja procesai, žinai, tos pačios komunikacijos, reklamos ar ten dar kažkokių tokių dalykų, žinai, kur yra tavo žodis, kur yra tavo darbuotojų žodis. Tai vat, nu, čia tu tiesiog pasveri ir manau, kad kadangi yra lengviau pačiai komunikuoti apie tai, kas eina iš tavo širdies, kas yra tavo artima, ką tu padarėjai tiesiog iš sielos, žinai, gelmių. Dėl to tai labai yra paveiku ir tikrai pasiekia žmonių širdis ir protus. Dėl to tu supranti, kad bet taip yra gerai, žinai. Ir tikrai yra paprasčiau.
Visada norėjau tave pakalbinti apie knygų rašymą. Ir paskutinę tu parašiai per 2 mėnesius, jeigu neklystu, ne? Tai čia iš kažkokius fantazijos. Kodėl, kaip tai pavyko? Ir tikriausiai tas tavo šūkis, ne? Jeigu nori, tai gali.
Taip.
Tai papasakok trumpai, kaip tau pavyko ir kodėl tokie terminai, kodėl taip reikėjo greitai tau tos knygos?
Aš, žinai, pasakysiu tokį dalyką. Pirmą savo knygą aš rašiau beveik metus. Ir tai yra normalus terminas. Taip ir turėtų būti metai ir nemažiau, mano akimis žiūrint, tam, kad ta knyga būtų kokybiška, tam tikros apimties ten ir panašiai. Mano kitos 2 knygos, vienas dalykas, jų yra apimtis mažesnė, bet aš ją sąmoningai tokią padariau, nes aš iš tikrųjų žmonių klausiu, kiek receptų jūs norėtumėt rasti knygoje. Ir, žinai, kai yra standartas ten 60 receptų, 100, man atsakė 20-30. Ir aš kažkaip susikoncentravau į tai, tai vienas dalykas, apimtis jau yra mažesnė, tai atitinkamai reikia mažiau, žinai, na, to laiko visą tai pagaminti ir padaryti. Ir kitas dalykas, kad pirmą knygą aš dariau, tiesiog kūriau nuo nulio, žinai, kai tu galvoji, koks turinys, ką ten įdėti ir panašiai, žinai, savo istoriją ten aprašiau ir panašiai. O likusios 2 knygos, tai viena buvo keksiukų, kita sūrio pyragų, tai kai jos yra sukuriamas iš to, kas pas tave yra kaupta 10 metų. Tai yra milžiniškas skirtumas. Ir tada tu tiesiog imi tos klodus ir tau tiesiog užtenka jau atsirinkti, žinai, ką dėti ir ko nedėti. Ir tada žymiai viskas greičiau vyksta, na ir pats produktas, tas, kurį reikia pagaminti, jisai, nu, gamybinė prasme yra ganėtinai lengvas. Tai pavyzdžiui, sūrio pyragus aš kepiau su 2 mėnesių kūdikiu ant rankų. Ir aš visus 20 jų padariau su juo ant rankų, arba ten nešioklė, arba ten dar kažkaip ir pati fotografavau ir viską dariau, nes tai žiauri mažiukas buvo. O jau kai antrą dariau, tai spaudė tas terminas dėl to, kad aš iš pradžių ėjau tokius konditerijos kursus, kur labai norėjau jos praeiti ir ten buvo 3 mėnesių kursai, kuriuos aš praėjau per mėnesį. Ir tada dar galvoju, dieve, taigi iki rudens reikia man tą savo naują knygą, žinai, padaryti. Tai aš labai susitelkiau ir aš sulaukiau ir pagalbos, ir vyro, ir pas mus tokia kaimynė labai faina, tai kuri pažaisdavo su sunum. Ir tiesiog aš supratau, kad mane spaudžia labai terminai ir aš labai pasistengiau. Bet sakau, tai yra tas dalykas, kad tu iš gausos, žinai, tiesiog imi, semi ir dedi ir tai yra tiesiog greičiau.
Šiaip man visada įdomu visas leidimo procesas. Nuo pradžios, nu, tas visas procesas, nes tikrai daug kas iš mūsų pasvajoja gal tą knygą savo išleisti, arba turi kaip ir tavo pavyzdžių, turi sukauptą ten tų juodrašių kažkokių ir galvoja, kaipgi tai patalpinti. Tai nežinau, papasakok, nuo ko pradėti apskritai, ar nežinau, leidybos ieškoti, ar savo lėšomis galvoti, ar spaustuvės. Aš tiesiog tai primityviai klausiu, nes žinau, kad daug labai įdomu, kam, kas nori, gal domisi. Tai papasakok tą visą procesą.
Aš įsivaizduoju, kad knygų leidyba apskritai toks labai romantizuojamas yra dalykas.
Taip, va būtent.
Kas yra liūdniausia, kad iš tikrųjų knygų ateitis tokia yra... ant klaustuko. Jeigu su žurnalais jau apskritai yra labai liūdna. Knygos dar laikosi, viskas ten tvarkoja, bet dar klausimas, kaip su jomis bus toliau. Ir yra toks momentas, kad yra labai labai daug autorių ir beprotiškas kiekis naujų pavadinimų, kurie išeina kiekvieną mėnesį ir juolab kiekvienais metais. Tai, tai kaip sparčiai pildosi lentynos, jau yra toks, nu, žinai, šauktukas, kur reikia atkreipti dėmesį. O tai, apie ką tu klausi, iš tikrųjų, tai yra du keliai. Vienas momentas, kad tu gali su leidikla tą dalyką daryti, o kitas momentas pats leidėjų tapti. Ir dabar yra tie laikai, kai tai yra įmanoma. Anksčiau tai buvo toks, žinai, kad yra vos kelios leidiklos ir ten toks labiau kaip, žinai, kaip didžiųjų grandų, toks, žinai, jau jie atsirenka, kieno knygas leisti ten ir panašiai. O dabar iš tikrųjų tu gali parengti maketą kažkam atiduoti. Kad atspausdintų ir viskas ir pasiūlyti knyginam, leidiklom, na, ne leidiklom, labiau knyginom, prekybos centram ten ir panašiai. Tai yra nemažai tos vidinės virtuvės, per kurią aš jau dabar praėjau kaip leidėja, nes aš tokia tapau. Aš užsiregistravau į leidėjų registrą, aš pati išsiėmiau visus ISBN-us, barkodus ten ir panašiai, ir su visais maketais ten irgi tą kelią praėjau, tai aš jau savo išvadų pasidariau, kaip būtų protingiau daryti. Galiu pasakyti, kad Lietuvoje tą dalyką daryti man patiko labiau, nes aš netgi pabandžiau kitoje šalyje spausdinti, tai kokybė Lietuvoje tikrai yra nuostabi, neverti ten kažkur blaškytis, kažko daryti, tai tikrai pas mus kokybės standartai yra be galo aukšti, o visa kita ten virtuvė, tai sakau, yra, tu gali savo kanalais pardavinėti, ar ne, yra tarpininkų, kurių darbas ir yra platinti per prekybos centrus, knygynus, tai netgi knygynai dažnai nepasirašo sutarčių su mažiukais, tik tai jau su didžiosiom leidiklom, ar ne, tai tada tau ir reikalingi yra tarpininkai. Ir visa tai yra, ta grandis yra tokia didelė, tai, pavyzdžiui, kaip per leidiklą leidi, tai kažkaip iš pradžių galvojau, kad tik tai mano įspūdis, bet paskui supratau, kad daugumos žmonių, kad tame procese autorius yra paskutinėje vietoje, nes jo dalis yra mažiausia, žinai, vos ne, aš aišku nežinau, kaip procentais pasiskirsto, kas kiek uždirba procentaliai, bet tikėtina, kad be ne didžiausia, gal netgi popieriaus tiekėjas, žinai, paskui jau ten tos leidyklos ir panašiai, tarpininkai irgi labai didelį procentą pasiema, žinai, nu, tu tiesiog jau tada paskirstai, kur tau yra patogu, nepatogu, verta, neverta tos dalykus daryti. Tai va, tai daug ten yra naujo tokio pasaulio, kurį aš irgi patyriau ne taip dar ir seniai ir, žinai, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių, bet tai yra labai įdomu, visai nauja sritis ir vis tiek labai jaudinanti. Vis tiek aš matau labai didelę prasmę leisti knygas, nes jos turi be galo didelę išliekamąją vertę.
Šiais laikais vėl mes žiūrim kartais ir kaip interjero detalė, kuri tu paėmi savo kaip mielą daiktą, ne, pavartai. Taip. Ypatingai receptų knygos, tai jos apskritai visada tokios buvo su gražiais paveiksliukais, kur tu tikrai nereikia tau labai gilintis, ne, tu atverti, kur nori, kokį nori receptą, tau nereikia nuo pradžios iki galo skaityti jos va taip. Tai iš tikrųjų, bet daug pati girdžiu, kad išleisiu knygą, kas nors, ir po to, kai pradeda tą kelią, jisai šiaip labai sunkus ir vingiuotas, kaip ir pati paminėjai. O apskritai, kaip aš supratau iš tavo dabar tų pasakymų, kad labai daug tai procentaliai atsiskaičiuoja ir taip toliau, tai daugiau tas knygų leidimas yra, nu, ne finansinė nauda, o labiau gal kažkas tokio, nežinau, savo malonį veiklą, ar tai...
Aš manau, nuo autoriaus priklauso, nuo to, kokiu tikslu jisai leidžia knygą. Žinai, yra tas toks momentas, kur kiekvienam iš mūsų gyvenimas atrodo ypatingas ir kad mums, žinai, aš ne vieną kartą girdėjau, o aš tai norėčiau, žinai, aprašyti savo nuostabų, be galo įdomų gyvenimą, nes tiek jame visko buvo, žinai, ten visus tas memuarus ir panašiai. Visų mūsų gyvenimai yra įdomus, mums turbūt įdomiausiai jie, žinai, tai aišku, gali išauti ir būti labai perkama. Bet tikėtina, kad labai daug priklauso nuo paties autoriaus ir jo auditorijos, žinai, kiek jisai turi tokios specifinės gal tos informacijos, kiek jisai turi paruoštos auditorijos tą informaciją gauti, ar ne, nes lygiai taip pat aš turiu nemažai dar iš to, žinai, verslo klubo laikų, kai leidžia savo žinių, tokias santraukas, ar ne, kai į knygą įdeda labai daug savo žinių ir net neplatina per knygynus, ta prasme, turi tik savo elektroninėje parduotuvėje arba gyvai susitinkant parduoda ir aš tikiu, kad iš to yra labai netgi didelis pelnas, nes, žinai, kartais auga tavo pelnas priklausomai nuo tiražo, nes nuo visko priklauso, nuo pasirinkto popieriaus, nuo viršelio, nuo ten, žinai, įspaudas, neįspaudas, folija, ne folija, ten ir panašiai ir tiesiog pavyzdžiui, nežinau, gali 200 vienetų tau kainuoti 12 eurų vienetas, vieno vieneto spausdinimas taip, iki 12 eurų, ar ne, o jeigu tu atspausdini 500, tau iš karto nukrenta per pusę. Tai žinai, va čia irgi klausimas, kiek tu, ir nuo to priklauso, kiek tu iš tikrųjų realizuoji ir atitinkamai tavo pelnas auga.
Paminėjai, kad vis dėlto tas popierinis variantas knygų, ypatingai žurnalų, jau truputį nutolsta, tai dėl to tikriausiai nusprendė leisti elektroninį žurnalą, kuris visiška naujiena ir labai įdomus ir labai skirtingas. Pati prenumeruoju tiek, kiek man leidžia laikas paskaityti. Tai papasakok apie tą savo naują irgi veiklą, ar čia prie to paties tavo galių prekės ženklo?
Prie to paties, nes aš kai pradėjau burti moteris į bendruomenę ir aš tada supratau, aš paprašiau, kad jos prisistatytų, su kokiu tikslu taip. Ateina, iš kur jos yra ir panašiai. Ir aš supratau, kad didžioji dalis yra ne tik, kad ne Vilnius, bet net ne Lietuva. Ir tada aš pagalvoju, tai tvarkoju, mes čia Lietuvoje, Vilniuje, ten kitose miestuose galime susitikti, galime bendrus renginius turėti, galime, žinai, ten susirašyti. Ir, nes iš tikrųjų čia Vilniuje tai labai sėkmingi, labai faini mūsų būna vakarai teminiai. Taip. Ir aš tiesiog visą vasarą sukau savo galvą, ką aš tokio galėčiau duoti toms, kurios yra tik per nuotolį. Žinai, ta prasme, kad jos irgi pajaustų va tą... emociją, tas kažkokias žinias, tos dalykus, žinai, pajaustų kažkaip gautų ir aš tada tiesiog susivedžiau ir pagalvojau, kad iš tikrųjų padarius elektroninį tokį leidinį, kuriame būtų skirtingi formatai, ne tik atskaityti, nes skaityti irgi ne, kiekvienas taip. Turi laiko, žinai, ir mūsų tas dėmesys, jisai jau yra išblaškomas, bet aš galiu parašyti straipsnį, aš galiu padaryti fainus receptus šio laikiškus, kad irgi pagamini kažką dėl savęs, mėgau, žinai, prie kavos, ten arbatos, ir kas man yra labai svarbu, kad desertas dar vieną labai gerą funkciją turi, kad jis sujungia žmonės, suburia.
Taip,
nes tikrai. Tu pagamini, tarkim, 6-12 vienetų, ten žinai, porciją arba visą tortą ar kažką, tau vienam tai sunku yra suvalgyti. Tada pradedi kviesti draugus, giminę, sesę, brolį, dar kažką. Ir tai yra labai gražios progos susitikti. Tai man jau tas labai patiko, kad tai yra paskata žmonėm vėlgi bendrauti tarpusavyje, palaikyti tą ryšį, stiprinti jį, nebūtinai tik bendruomenės viduje, bet ir savo tik tuos tikruosius jau prigimtinius, žinai, ryšius. Ir kitas dalykas podcastai, nes aš pati juos savo atradau ganėtinai vėlai, kai jau visi čia į kairį dešinį visko klausėsi. Kažkaip, nežinau, aš vis laiko netrasdau, gal dėl to, kad mano mažylis dar buvo labai mažas. O paskui pradėjau labai klausyti ir man pačiai tai buvo tokie įkvėpimo klodai, tiek ten išminties, tiek visko. Aš pagalvojau, kad aš galėčiau iš tikrųjų tas galių moteris kalbinti ir tos prenumeratorės, kurios na, skaito ir žiūri tą žurnalą, jos gali ir gaminti, klausyti, žiūrėti ir valgyti, žinai, nu, tokius dalykus. Ir būtent dėl tos priežasties aš nusprendžiau būtent tokį turinį pasiūlyti ir būtent su mintim apie moteris, kurios na, gal negali kiekvieną mėnesį prisijungti prie gyvo susitikimo, bet gali prisijungti va tokiu būdu.
Tai labai, labai, labai smagus šitas tavo sprendimas, nes aš nuo visos galiu bendruomenės dėkoju. Ir noriu tavęs dar paklausti, iš kur pati semiesi įkvėpimo, nes tu, kad tu įkvėpi daugeliai moterų, gal ne tik moterų, tu tikrai esi ta žmogus, aš pati tau kiek kartų sakiau, kad jeigu liūdna, reikia Liucinos rasti storius pasižiūrėti, arba ką parašo, nes įkvėpi tikrai vat, savo energiją, savo šypseną. O kur tu semiesi patirties, kur tau tas energijos šaltinis didžiausias?
Geras klausimas. Manau, kad aš esu tame kelyje, kad pati išsiaiškinčiau, žinai, čia truputėlį gal ir yra tas ir ikigai, žinai, momentas, kur kas yra tavo gyvenimo prasmė ir kas tave priverčia kiekvieną dieną keltis iš lovos. Tai vieną dieną man atėjo suvokimas, kad man kiekviena nauja pradžia yra įkvėpimo šaltinis. Aš džiaugiuosi kiekvieną rytą galėdama atsikelti ir pradėti naują dieną, net tada, kai nėra nieko ypatingo suplanuota. Nes aš kažkaip pagalvojau, kad mane džiugina kiekviena nauja pradžia. Ar tai būtų nauja diena, ar tai būtų naujas projektas, ar tai būtų naujas mano sūnaus žingsnis. Nes visi tie tokie, ar tai naujai atrastas receptas, išbandytas skonis arba sugalvotas skonių derinys. Žinai. Ir kažkada irgi išgirdau tokį momentą, kad mums labai gyvenimo prasmės suteikia kūryba. Ir visai nesvarbu, ką tu kuri. Ar tai būtų desertai, ar tai būtų knygos, ar tai būtų vaikai, ar tai būtų namai ir kiti dalykai. Tai labai tikėtina, kad ir mano įkvėpimo šaltinės yra kūryba. Nes mano gyvenimas iš tikrųjų labai spalvotas ir jame daug labai kūrybos tokios, kurios aš sau leidžiu. Ir jinai gali man pavykti, gali man nepavykti. Pavyzdžiui, dabar aš irgi esu tokio kryškelėje, kur man, aš galvoju, ar man čia pavyks ar nepavyks, žinai, bet kol kas aš savo neleidžiu pasiduoti ir aš galvoju, palauk, liu, gal ir sunki ta pradžia, labai sunki, žinai, ir visai kitaip einasi, negu aš įsivaizdavau, bet duok laiko tiesiog įsivažiuoti, pabandyti, nes kiekvienai naujai pradžiai reikia laiko ir kantrybės, ir reikia to puoselėjimo, žinai, viso. Tai labai sunku su tuo susitaikyti, kai tu gyveni pasaulyje, kur matai begalę pavyzdžių, kur viskas tiesiog šauna kaip raketa, atrodo, va, tik paleido į ten, žinai, priekybą, 1000 vienetų išlavė, žinai, o soldautas pas vieną, soldautas pas kitą ten ir panašiai, bet ne visada tai būna, ir aš su tuo susidūriau irgi. Bet kažkaip yra tas suvokimas, kad ir laikai keičiasi, ir realybė keičiasi, ir kad, žinai, man labai patinka pasakymas, if nothing changes, nothing changes. Jeigu niekas nesikeičia, niekas nesikeičia. Tai reiškia, kad turi keisti tada savo ar požiūrio kampą, ar veiksmų eigą, ar kažkokį, žinai, prieimą tam, kad tavo rezultatas pasikeistų į tą norimą.
Tai ką, didelė kantrybė, ne, daug darbo. Ir čia yra tų sėkmingų projektų rezultatas.
Drąsa kurti, drąsa ryštas, nuoseklumas.
Nu, tai čia tokie ir patarimai būtų pabaigai, ne? Tai nepraraskite tos kantrybės, tos drąsos ir noro kurti.
Ir turbūt suvokimo, kodėl tu visą tą dalyką darai. Nes kai kažkas remiasi į tavo tikrasis vertybės, į tai, kuo tu tikrai nuoširdžiai tiki, tada netgi sunkias akimirkas yra lengva įveikti. Ir čia, žinai, tai, čia mes labai gražiai saldžiai pakalbėjom apie patį desertinę, kaip čia 10 metų, kitos užsidaro ten ir panašiai. Tai buvo ne viena diena, kai mes irgi buvom ant užsidarimo ribos, ta prasme, ir visko buvo, ir ta pati pandemija ten ir panašiai. Bet tu žinai, kodėl tu tą dalyką darai. Ir tada ir komanda tavim tiki, ir kartu su tavim eina.
Ant tų tokių nuostabių žodžių, aš tau linkiu tikrai ko didžiausias sėkmės ir aš matau jau, kad tikrai tas projektas tavo naujas projektas, jisai sėkmingai startavo, nors tu gal pati savo kažkokius didesnius lūkesčius iškelė, bet aš tau tikrai linkiu nuoširdžiai ir tą rudeninę nuotaiką noriu praskaipinti gėlių puokštę.
Jėzu, kokias gražios.
Dar kartą, ačiū Liucina Rimgailė už tokį įkvėpinti pokalbį, o su jumis, mėlėjai, susimatysim kitą šeštadienį.
Ačiū labai, nes.